Avem astăzi o ediție specială la discuția de luni și invitatul este cu totul special. Andrei Pleșu a acceptat o discuție online la Hot News înainte de asta și mulțumim tare mult. Cred că v-am văzut pentru prima dată, domnule Pleșu, într-un dialog online cu cititorii. Sau greșesc, ați mai făcut asta?
Nu, n-am mai făcut asta niciodată. A fost o experiență și pentru mine, dar fără ajutorul dumneavoastră nu cred că mă descurcam.
Bun, cum vi s-au părut cititorii? Pentru că am remarcat de-a lungul timpului, da, aveți așa o părere destul de proastă despre forumiști, despre net.
Da, am experiența săptămânală a lecturii forumiștilor, care sunt în directă legătură cu articolele pe care le public în Adevărul și în Dilema Veche, și mărturisesc că uneori sunt uimit de categoria umană pe care o reprezintă. Par să fie după altă planetă. De la trivialități amenințătoare de genul mai bine ai muri, până la înjurături pline de sos și până la divagații extraordinare. Să ceartă și între ei, e un fel de război subteran sângeros.
Da, credeți că asta e o problemă a internetului, o problemă a ziarelor sau o problemă a României? Arată altfel?
E și o problemă a ziarelor, care n-ar trebui să-și permită să-și schimonosească portretul lăsând cale liberă oricui să spună orice. Eu am văzut forumuri în gazetele din străinătate și nu există. Tipul ăsta de prezență dementă nu există în alte țări. Dar e sigur și un simptom neliniștitor legat de o anumită calitate a cititorilor din România și a oamenilor din România care produc acest tip de reacție.
V-am urmărit de-a lungul timpului în interviuri, în ieșirile publice. Discuția noastră la Hot News a fost despre asta, intelectualul în spațiu public, și am fost uimit să constat că sunteți întrebat cam unele și aceleași lucruri despre comunism, despre intelectuali în spațiu public, despre Traian Băsescu și intelectualii lui Traian Băsescu. Vă spun foarte sincer că m-am săturat de temele astea. O să vă întreb și eu la un moment dat despre Traian Băsescu, că nu mă pot abține, da, și despre, da, alte teme. Dar m-am săturat să nu fiți întrebați dumneavoastră, alți intelectuali de marcă, Gabriel Liceanu și așa mai departe, pe teme majore de societate și actuale în primul rând. Adică se întâmplă în lumea asta tot felul de alte lucruri. Evoluează, e în mișcare.
Domnule Tăparaga, și eu sunt plictisit de această monotonie. Pentru că, în fond, e o lipsă de imaginație să vii mereu cu aceleași întrebări la un om, imaginându-ți că o să spună de fiecare dată altceva. Asta este din cauză că, pentru foarte mulți gazetari, interlocutorul este o materie primă, nu e o persoană.
De la care vrei să afli ceva.
Exact. Nu e o persoană pe care vrei să o identifici, să o palpezi, să o înțelegi. Este
și să-i ascunzi
doar
o opinie,
exact,
până la urmă.
Nu, e materie primă pentru un program propriu. Tu ai o anumită idee, tu ai o anumită
teză
și atunci oricine vine dinaintea ta devine material ilustrativ pentru propriul tău proiect. Asta se întâmplă și la televiziune. Eu văd emisiuni de televiziune în care e clar că moderatorul are el un program politic sau o idee sau o opțiune și invită și vreo 5-5 cu condiția să-l confirme. Dacă nu-l confirmă, o încasează.
Da, asta în special la televiziunile de știri se întâmplă, la Realitatea și Antena 3 a devenit modă. Tocmai de asta o să vă întreb altceva, alte teme despre care sunt convins că nu ați mai fost întrebat. WikiLeaks, prima.
Da, am văzut și eu cu oarecare stupoare ce a putut să iasă în presă. Acum, faptul că în codul diplomatic există și asemenea alunecări de picior nu mă miră.
Ați fost ministru de externe.
Am fost ministru de externe.
O să profit de asta să vă întreb dacă în telegramele confidențiale,
da,
pe care Julian Assange le-a răspândit în lumea întreagă, dacă în telegramele transmise de la București pe vremea când erați ministru sau din ambasadele României din lume existau astfel de exprimări mai lejere.
Aș spune că totuși rar. Diplomații noștri erau educați să fie mai ștaif un pic și nu și îngăduiau glumițe și libertăți pe care oameni din țări cu altă anvergură și cu experiența libertății mai mare, văd că și le permit. Dar de altă parte,
pentru că erau și moșteniți mulți dintre ei la vremea aia din comunism,
sigur,
mai
nu prea,
securiști.
Nu prea mergea să faci glumițe.
Nici nu drăzneau să se gândească.
Nici să punea problema. Dar, pe de altă parte, cred că s-a umflat foarte mult subiectul. N-am aflat lucruri spectaculoase de acolo. Am aflat mai curând lucruri picante. Și, pe de altă parte, când lucrurile aflate acolo ar merita un comentariu sau o atenție specială, comentatorii trag spre procedură mai mult decât spre temă. În loc să aprofundeze acele episoade din destăinuirile cu pricina, care ar putea fi hermeneutic interesante, vin cu întrebarea cum a fost posibil așa ceva. Asta se întâmplă și la noi. Dacă țineți minte, când s-au publicat stenogramele convorbirilor telefonice a lui Vântu, mai toată lumea vorbea nu despre ce conțineau ele, ci despre felul în care, în mod nedemocratic, ele au fost făcute public. Este un fel de a muta spotul pe altă problemă decât cea esențială.
Tema majoră de dezbatere în Europa, în Statele Unite, se rezumă la următoarele predicate. Este oare Julian Assange, o expresie care vă place, gloria speciei jurnalistice, adică eroul comunicării interplanetare, apărătorul libertății de exprimare fără limite, sau e un om lipsit de responsabilitate care ar trebui taxat pentru ce face și lumea asta o fie fără secrete în general, dar la nivel de stat cred că putem imagina niște secrete și niște responsabilități.
Ideea că jurnalismul constă în mari lovituri de genul ăsta e o idee pernicioasă și n-ar trebui încurajată. Sigur că orice gazetar, dacă are în mână ceva neobișnuit, se bucură să poată valorifica acest lucru, în limite, totuși, responsabile. Eu cred că a arunca pe piață, fără discernământ, orice, numai pentru că știi că asta o să te pună pe prima pagină a tuturor ziarilor, este o manevră adolescentină mai curând decât matură. Și nu mi se pare un model de urmat.
Cum vi se pare personajul? Ce este el? E de capul lui? E un egomaniac? Caută mereu lumina reflectoarelor? Ori fi alții în spatele lui? Ce senzație
vă lasă? Să fac teorii conspiraționiste, dar în general când documente de acest tip și în această cantitate ies la suprafață
și într-o anumită cadență,
nu poate fi vorba de un nebunatic jucăuș. Trebuie să fie mai mult decât atât. Trebuie să fie măcar o complicitate a deținătorilor de informație, a unora din ei. Trebuie să fie cine știe ce tensiuni intestine în această lume. Mi-e greu să fac precizări, dar nu pot crede că orice nebun sau orice experimentator șturlubatic poate să-și permită să pună pe piață asemenea lucruri fără să fie într-o rețea.
Acum, în legătură cu efectele acestor dezvăluiri făcute de site-ul WikiLeaks și de creatorul acestui site, Julian Assange, un mare filozof, Umberto Eco, s-a pronunțat și el, aș spune, pe tema asta. A scris în Liberation de curând ceva foarte interesant. În esență, vorbește despre efectele și el spune, cam ca și dumneavoastră, nu e bine să îi lăsăm pe ăștia în libertate prea mult așa și să credem că totul e permis, mai ales că lucrurile s-au dus cam prea departe, dar vorbește despre efecte și își imaginează efecte pe următorii 20-30 de ani și spune, diplomația probabil se va întoarce la mesajele trimise prin diligență, prin răvășele puse în tocul pantofului, spune Umberto Eco, pentru că ce am aflat acum e că nu mai poți apăra comunicarea asta între state, între guverne, cum o făceai înainte, e utopie. Și mai constată un lucru, că și comunicarea asta dintre ambasade, care au devenit centre de spionaj în toată regula, culmea se realizează cam pe ce spune presa, adică își iau informațiile din presă, multe dintre ele. Și că de acum încolo, dacă vor avea ceva de comunicat pe bune, vor folosi metodele tradiționale. Se întorc acolo la scrisorele închise sub cifru, sub safe. Credeți asta?
Nu cred, dar n-ar fi rău. Aș prefera. După cum aș prefera ca diplomația să se facă în ritmurile tradiționale. Gândiți-vă că a fost o vreme când o vizită în Statele Unite pentru un contact politic se făcea cu vaporul, dura un anumit timp, încât întâlnirea cu pricina avea aspectul unui eveniment pregătit, digerat și așa mai departe. Acum, lucrurile astea se fac pe picior, n-ai timp foarte mult de reflecție, experții îți livrează de obicei dosarul cu ce ai de spus și ce ai de auzit și lucrurile implică o standardizare, o mecanizare care reduce valoarea intelectuală și politică a întâlnirii. Ele devin mai mult niște evenimente funcționărești.
Sau mediatice.
Sau mediatice. Or, revenirea la un ritm mai aproape de tradiția al diplomației ar fi un progres în materie de conținut, dar mă tem că e o utopie.
Ultima întrebare pe tema asta, WikiLeaks. Da. Mulți vorbesc despre efecte catastrofale în ce privește politica externă, relațiile Statelor Unite cu țări europene, Germania, Franța, cu țări din Orientul Mijlociu. Ce efecte imaginați?
Nu imaginez niciun efect. Vor fi folosite unele pasaje din aceste documente în, eu știu ce, dispute locale, dar eu nu cred că vor fi efecte de anvergură. Efectul este cel care s-a și produs. Nu cred că
confirmarea politicii externe americane.
Da. Bun, acum, asemenea scăpări de informații sunt posibile din mai multe motive. Aici e vorba de o intenție. Eu pot să vă spun cu titlul de amuzament că în țări ca România, uneori ele se petrec fie din cauza unor defecțiuni tehnice, fie din cauza unor neglijențe oarecare.
De exemplu?
Eu am avut, când eram la Ministerul de Externe, mi s-a instalat un telefon special cu circuit închis, unde, ca să poți vorbi fără să audă nimeni nimic, trebuia să apeși pe un buton pe care scria Secure, adică garantat.
Când apeși acolo, nu mai află nimeni nimic.
Vorbeam, mi-aduc aminte odată cu ministrul de interne de atunci, domnul Dejeu,
când se întâmpla asta, prin ce an?
Suntem în 98, care îmi spunea, domnul ministru, acum apăsăm pe secure. Telefonul ăla era presupus să nu aibă decât acest circuit închis. Ei bine, pe acel telefon a sunat odată cineva, eram în biroul meu, și vocea pe care am auzit-o era o voce de tipul ăsta. Alo, Marilena? Nici n-am știut cum să reacționez. Am spus, aici e Ministerul de Externe. Ce, pardon, greșeală. Și a închis.
Asta era pe linia securizată.
Da. Prin urmare, la noi lucrurile astea ar avea un aspect mult mai caragiales, mai simpatic, mai bon om, pentru că la noi lucrurile se explică la primele nivele de tehnologie. Pot să vă mai spun tot ca anecdotă că lumea aude atâtea lucruri serioase că merită din când în când.
Astea sunt varianta WikiLeaks românească.
Da, WikiLeaks la români. A fost un moment când noi făceam campanie să intrăm în NATO, când ni s-a cerut ca în țările NATO să desființăm camerele din ambasade care au o instalație de izolare specială. Adică când vrei să discuți ceva care nu trebuie să fie auzit, te duci într-o cameră anumită, asta în toate ambasadele din lume, unde știi că ești izolat fonic și...
Ca asta,
și
nu ne aude nimeni aici.
E bine, am avut probleme să decidem asta, pentru că am descoperit cu acest prilej că de obicei aceste camere erau camere în care se țineau borcanele cu murături ale tuturor membrilor ambasadei și că oamenii erau incomodați de faptul că acum brusc nu mai au un loc de depozit. Deci, cum să spun, WikiLeaks în Balcani e ceva mult mai distractiv, da.
Și până la urmă s-au desfințat camerele
astea. Da, trebuie să desfințeze, ceea ce a creat o traumă în bucătăria tradițională.
Dar de ce era nevoie de camerele astea?
Astea sunt la subsol de obicei și e mai răcoare acolo. Acolo se păstrează mai bine conservele, toate lucrurile.
Da, era utilizate după 89, după 90, nu, le mai utiliza cineva?
Nu prea, evident.
Schimbăm tema. Altă temă majoră pe care nu v-am auzit să vă pronunțați, îi trebuie că nici n-ați fost întrebat, criza economică în România, asta e o temă gravă. Prima întrebare, guvernul Boc face ce trebuie, cum spune însuși Boc, sau nu face ce trebuie, acționează prost, în criză economică?
Eu nu mă pricep la lucrurile astea și ar fi o impertinență din partea mea să spun că e bine sau rău ceva din zona asta. Ce cred ca spectator, dar și ca pățit în multe domenii, este că orientarea strategică globală e corectă. Că într-o perioadă de criză trebuie să faci lucruri din astea foarte antipatice, foarte dure. Cred că trecută această strategie în practica imediată legislativă sau în proceduri, acolo se întâmplă nereguli, în sensul că nu se găsesc întotdeauna soluțiile cele mai adecvate, nu se găsește modul de a le comunica cel mai adecvat și, în general, există un fel de echivoc, un fel de flexibilitate exagerată a unor anumite decizii, care azi sunt într-un fel și mâine sunt într-un fel, care dă o senzație de nesiguranță. În plus, eu aud oameni pe care îi socotesc competenți, de la Muguri Sărescu până la, nu știu, Florin Pogonaru, oameni care s-au ocupat toată viața cu lucrurile astea și care de multe ori au opinii critice și sunt tentat să-i creditez.
Să aducem criza economică și în spațiul intelectualilor, cum i-a afectat?
Bun, întâi e vorba de procedurile de care știm, care îi obligă să intre într-un fel de rigoare administrativă, cu stat la cozi, cu calculat procente la nesfârșit, ceea ce pentru oameni care de obicei stau la masă și scriu, e incomod și abuziv.
Da, nu înțeleg de ce faceți asta. De exemplu, dați-mi un exemplu, că nu înțeleg exact la ce vă referiți.
Păi, vă dau un exemplu mic. Eu am la o bancă, la BCR, un depozit. Și depozitul ăla aduce o dobândă foarte modestă la sfârșitul unui an. Ei bine, acea dobândă e impozitată la rândul ei. Ok. De obicei, impozitarea asta se face automat de către banca însăși unde ai depozit. Nu trebuie să te ocupi tu. Ei bine, s-a schimbat. Anul ăsta am primit o înștiințare că nu se mai ocupă banca de asta, că trebuie eu personal să mă duc la circa financiară și să achit impozitul pe dobândă. Trec peste ideea că o dobândă nu e în fond un venit pe care trebuie să-l impozitezi, dar poate că nu știu eu destulă carte în privința asta, dar ceea ce în mod automat rezolva o bancă să fie trecut în responsabilitatea cetățeanului, e un fel de a-i amări viața degeaba. Iată un exemplu.
Înaintăm cu discuția asta despre criză și o să vă întreb cât de adevărată e teza asta, că intelectualii români, nefiind pe picioarele lor din punct de vedere financiar, sunt din cauza asta vulnerabili și sunt în general la mâna cuiva. Cred că Marino a enunțat-o prima dată, asta e altă discuție despre ce a scris Marino, n-aș vrea să intrăm în ea, pur și simplu, dar el venea cu ideea asta, se uita la intelectualitatea românească și spunea asta, domne, au o problemă că nu reușesc să se descurce economic în lumea asta.
Mie nu mi se pare atât de limpede această suspiciune. Eu nu știu pe ce material informativ se baza domnul Marino când spune asta, nu știu dacă nu era o simplă ipoteză sau o suspiciune, pur și simplu. Intelectualii pe care îi cunosc eu nu au aerul că să vând cuiva. Atunci când au o părere, o spun. Sigur că pot să creez scenarii în care să echivaleze opinia pe care o au cu nu știu ce venituri. Eu nu știu de ce, de pildă, lumea și închipuie că Gabriel Liceanu are un profit din faptul că pentru un anumit timp a fost dintre cei care s-a situat de partea măsurilor lui Traian Băsescu. Gabriel Liceanu are editura Humanitas încă înainte să existe Băsescu, are o afacere care funcționează independent de această chestie și ideea că el câștigă ceva personal din faptul că are o anumită opinie nu poate fi probată cu nimic. După mine, nici Patapievici nu poate fi acuzat de așa ceva, fiindcă a deține o funcție publică într-o anumită perioadă nu înseamnă neapărat a funcționa ca un vândut. El este plătit pentru funcția pe care o are și pe care nu o să o aibă pe viață, pe care n-a avut-o din totdeauna. Și modul ăsta de a aduce mereu în discuție mari profituri subterane este, din punctul meu de vedere, neacoperit.
Și uite, așa ajungem la intelectualul lui Băsescu, fără să fi întrebat măcar de asta.
Domnule, după ce am răspuns de multe ori la tema asta, n-am de spus în final decât atât. Nici Liceanu, nici Cărtărescu, nici Patapievici, nici eu nu ne-am născut în 2005. N-am apărut pe scenă prin Traian Băsescu. Și sperăm să rămânem pe scenă și după ce Traian Băsescu nu o să mai fie președinte. Ideea că destinele noastre sunt niște orbite în jurul lui Traian Băsescu e comică. Noi putem să avem o anumită adeziune la un moment dat la un anumit om sau la o anumită politică, putem să ne răzgândim. Și asta cu răzgânditul, acum am văzut de curând că Liceanu a făcut o declarație de stupoare în fața unei fraze din Traian Băsescu, că primii ani ai lui Ceaușescu au fost buni. Primii
ciudată declarația.
Foarte adică. Ciudată, inexplicabilă. Eu cred,
ce vei vrut să spun?
De neînțeles. Nu știu, ideea era cât e bine să stai ca președinte în funcția, în funcția supremă și că două mandate sunt destul. Și atunci el a spus, da, dacă Ceaușescu stătea doar primii 10 ani, era bine.
O și era
gafă,
bine?
O gafă. Cum să fie bine?
De ce?
Cine a trăit perioada aia știe foarte bine că în primii 10 ani au fost ani când s-a manifestat din plin delirul ceaușist al administrației comuniste. Respectiv, sunt ani când au apărut tezele din iulie, care au fost un șut în gura culturii autohtone, perioada în care avortul a devenit interzis și a făcut ceea ce a provocat victime, perioada în care micul experiment cu mandatarii a fost suspendat și s-a revenit la rigorile economiei planificate, pentru că n-a fost nimic pozitiv în acei ani. A fost mult mai rău după, dar asta nu e un mod de a stabili calitatea unei guvernări. Ei bine, Gabriel Liceanu s-a înscris în fals cu această declarație.
Adică nu ar fi trebuit să observe asta.
Nu, acum asta e cam târziu, domnul Liceanu. Adică există o dată fixă când ai voie să-ți schimbi părerea. Deci ca și cum i-ai spune lui Doina Cornea, sau ai fi spus înainte de 89, doamne, de ce ați acceptat să împliniți 50 de ani ca să faceți un gest de dizidență? Trebuia să-l faceți la 26. Modul ăsta cantitativ, ranchiunos, dărea credință de a judeca oamenii, e foarte plictisitor.
Bun, dacă suntem la capitolul Traian Băsescu,
da.
Am niște întrebări pe tema asta. Ați scris la un moment dat, sau a spus-o într-un interviu, pentru evenimentul zilei în septembrie, realizat de Mirela Corlățan, foarte consistent al minteri, că acum eu sunt într-un moment de mare simpatie pentru el, în ceea ce îl privește pe Traian Băsescu, ceea ce îi irită pe unii
nu
dintre
sunt,
prietenii mei.
Nu,
acum,
nu, eu spuneam...
Nu, că nu sunt acum într-un
sunt
mare...
Nu sunt într-un moment de mare simpatie.
Da. Acum în ce moment mai sunteți?
Sunt blazat. Sunt într-un
relație
moment
cu Traian Băsescu.
Bun, nu mai avem propriu-zis o relație, nu e un dialog.
Nu, cum vă raportați la el, public?
Mi se pare că bilanțul pe care îl are după un mandat și jumătate nu este la nivelul promisiunii inițiale. Mi se pare că n-a reușit să se adapteze. A avut și ghinion, a picat pe o perioadă de criză, dar până la urmă ceea ce îi reproșez este că n-a făcut corp comun cu silueta exactă a poziției lui.
Adică?
Poziția lui implică un anumit stil, implică o anumită strategie, implică întreținerea unei atmosfere de construcție și de consens.
Ăsta e reproșul fundamental.
Ăsta e reproșul fundamental. Prin temperament, printr-o anumită neglijență a spontaneității, el a instituit un tip de tensiune publică de natură să otrăvească orice episod al vieții noastre politice.
Oare ar fi lipsit dacă s-ar fi comportat altfel?
Îndrăznesc să sper că n-ar fi căpătat formele pe care le-a putut căpăta.
Contează cum face Traian Băsescu sau ce face? Încerc să fac pe avocatul diavolului,
da,
cum mi zice Ponta.
Da, bine, mai tocmai. Nou. Tipul ăsta de a vorbi a lui Victor Ponta este de un nivel care nu poate fi clasat până la urmă, pentru că dacă reacția la Traian Băsescu se pune în termeni ăștia, n-ai cum să nu treci de partea lui Traian Băsescu. Părerea mea este că el a câștigat al doilea mandat cu ajutorul gazetarilor și posturilor de televiziune, care l-au bombănit atât de arbitrar, atât de isteric, atât de disciplinat, încât automat au creat un fel de simpatie pentru cel care apărea mereu în postura răului absolut. Băsescu a câștigat alegerile la al doilea mandat cu sprijinul oponenților lui. Așa ar mai câștiga și un al treilea mandat dacă domnul Ponta se joacă de basmul românesc în termeni ăștia.
Apropo de al treilea mandat, îl vedeți pe Traian Băsescu revenind, scria de ună zi The Economist, pe poziția de premier după model Putin?
Nu știu să fac această profeție. Mi-e greu să cred că el, după ce va pleca de la prezidenție, va dispărea pe o plajă cu o undiță.
Pe mare.
Da, mi-e greu să cred asta. E un om care s-a învățat cu jocul politic, care are temperament politic, care are un anumit instinct politic și nu cred că se va mulțumi să stea pe margine. În ce fel va participa mai departe, mi-e greu să spun.
dacă ajunge la finalul celui de-al doilea mandat, pentru că văd în opoziție tema asta, suspendării, n-a plecat niciodată, n-au abandonat ideea
asta. Da, ăsta este un fel bezmetic de a focaliza întreaga problematică a țării pe un singur om. Politicienii noștri la ora asta nu caută soluții funcționale, caută soluții electorale. Asta este principala fisură a vieții noastre politice. Ai senzația că nimeni nu se gândește la criză, ci că toți se gândesc cum să o utilizeze ca să-și realizeze programul politic. Și programul politic al multor apare să fie strict debarcarea lui Băsescu cu veșnica teorie a dictaturii și mai departe, care e comică.
Tot în interviul pentru evenimentul zilei, pomeneați de o notă pe care ați văzut-o în dosarul lui.
Da.
O notă în care Traian Băsescu, caut citatul aici pentru că mi l-am scos, dar l-am rătăcit.
Da, era un raport despre făcut la sfârșitul unei călătorii pe mare, pe care orice capitan de vas trebuia să-l livreze, și era un raport absolut nesemnificativ din punctul de vedere al poliției politice. Adică nu se putea extrage din el nimic care să devină o acuzație că el ar fi spus lucruri care se pune în pericol libertatea.
Da, mai mult îmi amintesc că nota respectivă Traian Băsescu scria că le nervează inclusiv asta.
Da, da, era ceva care semăna foarte mult cu stilul lui. Spunea, mă plictisește că trebuie să și spun toată povestea asta cu un conflict după vas între doi marinari.
Bun, da, unii spun și nu sunt puțini
că
Traian Băsescu a fost mai mult decât un simplu capitan de vas care mai dădea raport la coborârea de pe vas foștilor securiști.
Știu, teza lui Marius Oprea,
Emil Constantinescu, Mugur Ciuvică, sunt mulți care susțin asta. Ați fost la CNSAS, ați văzut dosarul, aveți o opinie în legătură cu asta? A fost mai mult decât atât? Sau?
Eu pe ce am văzut acolo și pe ce a venit la CNSAS în perioada când eu eram acolo, nu se poate trage o asemenea concluzie. Dacă există și documente care n-au venit la CNSAS, dacă oamenii ăștia știu ceva ce nu a ajuns la cunoștința noastră, asta nu pot să spun. Dar ce am văzut eu personal n-a ajuns și în general, când, dacă mi-aduc bine aminte, fiindcă în fond asta se întâmpla cu 7-8 ani, când s-a pus problema dosarului lui Traian Băsescu, în general ne venea un răspuns de tipul nu există, n-avem lucruri de astea.
Și despre opoziție puțin, dacă rămânem în zona asta politică, mai ales, mai ales că ați avut de curând un text, domnule Pleșu, care a criticat foarte dur opoziția, pe liderii ei mai exact, pe Crin Antonescu, pe Victor Ponta. Victor Ponta nu a răspuns sau a zis ceva?
Nu, nu mi-aduc, nu știu.
Crin Antonescu v-a răspuns însă și o să citesc foarte repede ce. A spus, oameni ca Pleșu nu sunt mulți, dar sunt importanți, trebuiau să fie instanțe în țara asta și nu sunt. Sunt paralizați în superficialitate. Țara asta e unde e deocamdată, nu din cauza mea sau a lui Ponta, care ar putea să fie Mrică Venturiano sau Cațavencu. Țara asta e aici pentru că un om ca Pleșu s-a mai dus când l-a chemat Traian Băsescu, după ce a fost înjurat de Traian Băsescu, că e un om care s-a bucurat să fie, nu știu dacă, contemporan cu sine însuși, asta a spus-o dumneavoastră despre el, dar coleg de serviciu cu Udrea, în subordinea cuiva ca Băsescu, un om care nu s-a ostenit de la înălțimea autorității sale, niciodată să distingă, dar întotdeauna a nimerit.
Crin Antonescu, vorbind despre superficialitate, e o fabulă în sine. Dacă el crede că problema României s-a născut din cauza comportamentului meu public, înseamnă că are un somn ușor. Ce să zic? Trebuia să se apere într-un fel sau altul, sau să nu se apere. În privința asta, Ponta a avut mai mult tact, că eu nu intru în fond într-o polemică cu Crin Antonescu. Mi-a spus o părere. Părerea mea este că dacă nu ne place Traian Băsescu, atunci trebuie să ne intereseze foarte mult ce alternativă există. Dacă cei care sunt în opoziție cu Traian Băsescu au anvergura, forța de convingere, imaginația politică, competența tehnică să vină cu o soluție.
Ce au?
După părerea mea, nu au. Și asta este drama alegerilor viitoare. Când Traian Băsescu nu va mai candida, va fi bifată problema Traian Băsescu. Îmi închipui că unii o să intre în melancolie după asta, că nu o să mai aibă subiecte. Dar atunci va trebui să vină pe scenă cineva care să facă mai bine. Ei, cu ce se vede acum pe scenă, eu n-am sentimentul că perspectiva asta e foarte încurajatoare. Iar ideea domnului Crin Antonescu că eu sunt vinovat că am fost 5 luni coleg de serviciu cu Irina Udrea, e și asta copilărească. Păi, domnul Crin Antonescu ba să pupă cu Joană, ba nu să mai pupă, ba să împrietenește cu Ponta, ba să desprietenește. Eu nu știu cine e domnul Antonescu. E un băiat flexibil. maleabil. Asta e tot ce pot să spun până acum. N-am auzit de la el nimic consistent în materie de construcție politică.
O să fiu și avocatul lui și o să vă spun că stă bine în sondaje. Lumea l-apreciază. Așa flexibil și maleabil cum o fi.
Da, mai, lumea l-a apreciat și pe Vadim Tudor, l-a apreciat și pe Becali, o să-l aprecieze și pe Dan Diaconescu. Dacă ne luăm după procentele astea, ne retragem la munte.
Se vorbește și de un nou partid, Albă ca Zăpada, ce șanse are? Un nou partid în România.
În momentul ăsta nu cred că e posibil și nu cred că lumea mai încasează încă un partid când, într-un sens, sunt deja destule. Partide reformate ar fi utile, partide temeinic reformate. Și la
se
PSD
pot
și
ele
la
reforma?
Mi-am făcut iluzia că da, în momentul în care am văzut unii tineri intelectuali dispuși să intre direct în viața de partid. Când constat ce se întâmplă, îmi pierd această speranță. Fiindcă fie ei sunt prost primiți, fie ei înșiși n-au găsit strategia adecvată pentru un proiect de perspectivă.
La cine vă gândiți când spuneți asta?
Păi mă gândesc la tinerii care au intrat în PDL, de pildă, Sever Voinescu, Cristi Preda, Baconschi, toți oameni cu mari calități, de la care eu aștept în continuare mari performanțe politice, cu condiția, 1, să fie auziți de cine trebuie și, 2, ei înșiși să nu se lase contaminați de un sistem care e foarte insidios. Sper ca ideile lor să aibă o anumită recepție în partidele cu pricina. Dar pentru asta e nevoie și în cazul lor de un efort tactic mai nuanțat.
Ați pomenit numele ministrului de externe, Teodor Baconschi. Da. El pare să aibă un plan mai articulat. Da. Fundația Creștin-Democrată s-a arătat și dispus să candideze la președinție, președinția PDL și la președinția României. Cum îi vedeți traiectoria politică?
Mi-aș dori ca un om de tipul lui să ajungă în prim plan. Am avut destui oameni de tipul opus lui, care ne-au tot trecut pe în față și care ocupă scena, așa încât o schimbare de melodie, de stilistică, de limbă română, de prestigiu intelectual nu poate decât să fie benefică.
Dar
am însă dubii, unu, că în momentul ăsta electoratul român este copt pentru a asuma acest tip uman, mi-aș îngădui să-i sugerez să nu-și facă mari iluzii în privința asta și să nu-și facă în general mari iluzii că va fi primit cu îmbrățișări calde și în partid, și la președinție și peste tot. Are o cursă grea de făcut, trebuie să o facă până la capăt și îl încurajez să facă asta până la capăt, dar, repet, fără iluzii. Cu un realism și cu un dozaj al propriilor gesturi și afirmații care să îl ducă înainte pe un drum extrem de greu.
Apropo de PDL, îl vedeți sfârșind ca PNCCD?
Nu cred totuși, pentru că motivele pentru care a dispărut de pe scena politică PNCCD-ul sunt de alt tip, iar în PDL există totuși politicieni de vocație, aș spune. Oameni care sunt hrișiți în lupta politică și care nu vor lăsa așa ușor lucrurile din mână. Că au căzut în sondaje era fatal după o perioadă atât de dură, adică să guvernezi într-un moment de criză ca cel din România nu este un cadou foarte bun pentru un politician, dar eu totuși cred că nu vor dispărea după scena politică și că fenomene de dezechilibru vor avea loc și în PSD și în PNL, încât ei nu sunt o excepție.
Dezechilibru în PSD, în ce sens?
Păi eu nu cred, sincer vorbind, că PSD-ul se va resemna
cu ponta
la vârf.
Ca adică să fiu
sincer, nici nu înțeleg cum un partid totuși cu experiență politică și cu oameni profilați de multă vreme pe scena publică a acceptat soluția asta. Nu pentru că domnul Ponta ar fi, cum să spun, total lipsit de orice fel de calități, dar pentru că el e departe de a satura exigențele poziției pe care se află. PSD-ul a făcut mereu această experiență să ducă la vârf oameni, și Gioana este un exemplu, care nu erau de formatul necesar pentru un partid cu aceste ambiții.
Așadar, vă așteptați să-l dea jos din funcția de președinte?
Îmi pot imagina această formulă.
Domnul Ponta, însă, dacă vorbim despre domnia sa și intelectuali, are o problemă cu ei de câteva săptămâni bune și vorbește despre intelectuali legionari, fasciști.
Da, bine, domnul Ponta n-are proprietatea cuvintelor. El folosește și cuvântul dracu într-un fel care nu coincide cu fișa postului, folosește și cuvântul legionar, așa ca pe o etichetă utilizată în anii 50 în România. Dumnealui e tânăr și cu o mentalitate senilă. El are un limbaj care mergea cu Che Guevara, cu pușcăriile.
Dar n-are o problemă să-și spună Che Guevara asta.
Am văzut, asta arată iarăși cât e de debusolat. El crede că poți să faci carieră politică într-o fostă țară comunistă îmbrăcând tricoul Che Guevara, pe care au început să obosească să-l poarte chiar și vechii lui adepți din Occident.
Dar să știți că povestea asta cu intelectualii care îl susțin pe Băsescu sunt de factură legionară și fascistă, e o idee pe care nu o regăsesc doar la Victor Ponta. Ea se propagă în spațiu cultural, citesc articole pe tema asta în reviste culturale. Nu vi se pare că e o întreagă teorie care se face pe tema asta?
Da, pentru că în România, mai ales în România de tradiție comunistă, termenul legionar este cel mai ușor de utilizat ca etichetă infamantă. Dacă vrei să... Vă aduceți aminte că și Ion Iliescu, 90, când vrea să spună ceva de rău de Piața Universității, spunea, e o chestie legionară. Legionar a devenit sinonim cu deraiant, extremist, fanatic, fundamentalist și așa mai departe. Astea sunt mici jocuri retorice, irresponsabile, pentru că dacă e vorba de legionarism, atunci eu spun că până și legionarismul, în loc să fie stigmatizat prin această folosire facilă a lui temiri când și temiri de ce, până și el iese mai important decât e în realitate. A tot manevra acest spectru al legionarismului când e vorba de oameni care nu numai că au condamnat personal legionarismul, dar care n-au nicio legătură cu doctrina, cu pricina, este o formă de irresponsabilitate.
Dacă pe Victor Ponta îl vedeți coborât din funcție, pe Crin Antonescu îl vedeți cu șanse bune de a face o carieră politică?
E greu să fac profeții.
Cu tot conflictul ăsta care vă pune într-o poziție subiectivă.
Da, da. În realitate, cum să spun, eu nu-i port pică domnului Antonescu și nu mă raportez la el ca la un adversar personal. Mi-am îngăduit să fac un pronostic melancolic.
Când ați spus despre Crin Antonescu că da, e bucuros că e contemporan cu el însuși.
Da, are un surâs către el însuși, așa, care omenește mă intrigă. Mie sunt suspecți oamenii care au o foarte bună părere despre ei și care sunt mereu mulțumiți de ei. Mi se pare că ceva nu e în regulă. Un om adevărat are și niște cearcăne, mai are niște dubii, are melancoliile lui, el are mereu ceva triumfal.
Și?
De prima instanță.
Totuși.
Bun, v-am mai spus, el nu e de tipul Vadim Tudor, dar și Vadim Tudor a avut oarecare succes până a trebuit să plece din Parlament. Dar și plecat din Parlament a reușit să convingă electoratul să meargă parlamentar la Bruxelles, ceea ce este o drăcie, ca să fiu și eu în stilul Ponta.
Schimbăm tema, da, ca să ieșim din politică. Tot ne-am lăudat aici că vorbim totuși despre alte teme și vorbim despre aceleași teme.
Da.
Nu știu dacă ați remarcat.
E țara aceeași.
Dacă ați fi, să zicem, tânăr, 20-30 de ani, în România de azi, v-ați gândi la o carieră afară, adică să plecați, sau aici, în țară?
M-am gândit de mai multe ori că dacă aș fi tânăr, nu prea m-aș descurca. Eu n-am abilitățile și postura multor tineri de azi care, pentru a reuși, trebuie să aibă un anumit stil de muncă, o anumită mentalitate, anumite dexterități. Nu le am. Cred că aș fi avut mari dificultăți. Nu cred că m-aș fi decis totuși să plec, pentru că sunt în asemenea măsură legat de limba română și de ambianța în care m-am format, încât îmi spun mereu că ăsta e locul meu, fatalmente vorbind, providențial vorbind, și că trebuie să onorez această provocare.
Ați spus asta și în evenimentul zilei. Vă imaginați că am încercat să vă prind cu ceva.
Da.
Mă gândeam că o să spuneți asta și acum.
Da.
Și m-am gândit că sunt destule exemple care vă contrazic.
Da.
În cultura românească. Cioran, Ionescu, Culianu, Alexandrescu, Sorin, Antohi, Tismăneanu, adică sunt mulți care și-au făcut o carieră afară și nu s-au împiedicat de limba română.
Da, dar ei sunt mai aproape de modelul, cu excepția lui Cioran și a lui Ionescu, sunt mai aproape de modelul omului de știință. Și Tismăneanu, și Antohi, și Sorin Alexandrescu sunt în fond niște universitari cu dexterități precise, cu o specialitate care ține oriunde. Eu nu mă simt un om de știință. Eu mă socotesc în bună măsură un scriitor. Sunt foarte legat de expresia în românește și n-aș fi putut să fac același tip de traseu, cu observația că și Sorin Alexandrescu, și Sorin Antohi, și Tismăneanu constat că cochetează mereu cu România, dacă nu chiar revin pentru a se instala în România. Înseamnă că e aici un microb mai tare decât alte argumente.
De ce nu mai contează azi, după 20 de ani, de la căderea lui Ceaușescu, tema asta în discursul public? Comunism, colaboraționism, securitate. Ce s-a întâmplat?
Nu mai contează?
Așa par. În discursul public, n-am spus că nu mai contează pentru dumneavoastră sau pentru noi, ci în politică cel puțin.
Avem,
nu mai contează.
Avem amnezia ușoară și după mine nu e o calitate asta. Așa, la prima vedere spune, e foarte bine, oamenii vor să se despartă de trecut, vor să privească înainte, au alte probleme mai grave decât asta. Pentru mine dispariția după agenda publică a dezbaterii despre comunism și colaborare nu este un eveniment pozitiv, cu atât mai mult cu cât atunci când totuși problema este pe agenda, apar voci noi care în loc să dezbată subiectul se situează mai curând nostalgic față de el. A apărut ideea că comunismul este prea aspru judecat și că trebuie să revenim la un fel de blândețe a interpretării, să vedem ce farmece, ce lucruri bune a produs el și să nu ne concentrăm pe partea lui malefică. Ori asta este...
Asta în cercurile intelectuale de neostânga.
Da, asta este o ofensă adusă milioanelor de morți care s-au prăpădit cu acest, în urma acestei idei bune.
Deci nu se poate blajin despre comunism sau îngăduitor.
Se poate vorbi echilibrat despre comunism, dar nu pentru a-l reabilita. Dacă vorbim despre comunism ca să-l reabilităm, asta nu mai e o dezbatere, asta e propagandă. Sigur că înclin să-i dau dreptate lui Adam Michnic, care spunea trebuie să fim anticomuniști cu față umană. Adică să nu facem față de ei tipul de greșeli pe care ei le-au făcut cu adversarii lor. Să fim dispuși la toleranță, să fim dispuși la o anumită înțelegere, dar nu să trecem cu buretele peste ceea ce a fost asasin în funcționarea acestui sistem.
Oamenii din ziua de astăzi, în sondajele publice, par și ei loviți de amnezia asta, nu doar politicienii, da, care din motive electorale poate au evacuat tema asta, dar un sondaj recent spunea așa, cam 48% dintre cei intervievați spuneau despre comunism că a fost o idee bună, dar prost aplicată. În general nu-și mai amintesc lucrurile rele. Cum se explică asta?
Uneori și întrebările sunt puse într-un fel care încurajează răspunsuri deraiante. De pildă, una dintre întrebări era așa, dumneavoastră personal sau cineva din familia dumneavoastră au avut de suferit direct în timpul comunismului? Și răspunsul la 80% era nu. Ca și cum prin suferință să înțelege strict pușcăria sau tortura. Ori am suferit cu toții sub timpul comunismului, badă foame, badă dificultatea de a face rost de chibrituri, dau de hârtie igienică, badă propaganda mincinoasă dimineața până seara, badă faptul că aveam 2 ore de program de televiziune omagială. Lumea pare să nu mai vorbească decât despre faptul că atunci, e adevărat că nu prea se găsea de mâncare, dar aveam servicii și metrou, iar acum se găsește de mâncare și nu avem bani. Cum să spun, capitalismul e un sistem care trăiește din crize și reveniri din criză. Comunismul e un sistem care trăiește în criză și care până la urmă dispare din cauza că criza asta devine nefuncțională. Dacă nu ții minte diferența asta, poți să bați câmpii oricât. Aș institui o săptămână pe an de viață de tip comunism în fiecare țară nostalgică sau aș trimite în vacanță obligatorie
în Corea de Nord,
în Cuba, să stea puțin pe acolo și să revină după aia cu aceleași gânduri tandre.
Păi, să lăsăm atunci și comunismul și v-aș întreba tot pe o temă importantă, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Am văzut și în timpul discuției online oameni care vă spuneau ca un reproș asta pe legea educației, o temă care ar trebui să vă intereseze direct, sunteți și profesor universitar. Da. N-ați emis o opinie. N-am spus, e bună, e proastă.
Da, e adevărat că
o dezbatere importantă.
N-am emis o opinie. Acum, și ideea asta că intelectualul e un fel de ghișeu și că îi trec în față diverse persoane cu diverse probleme și el dă răspuns la fiecare. Nu mă pot pronunța de dimineață până seara asupra tuturor proiectelor de lege și a tuturor evenimentelor care au loc. Am uneori reacții, uneori n-am, uneori nu sunt destul de informat, n-am timp să înghit toată informația necesară. Vă mărturisesc că nu știu detaliu acestei legi a educației și mai ales care sunt diferențele esențiale între ea și cea veche. Deși am văzut dezbateri în care doamna Andronescu și domnul Funeriu își opun unul altuia proiectele. Dar, vedeți, tocmai asta e important. Aș fi vrut să aud emisiuni de televiziune în care lucrurile astea să se analizeze în așa fel încât eu, la sfârșitul emisiunii, să fiu informat, fără partizanat, asupra substanței propriu-zise acestei legi. Nu m-am lămurit niciodată. Totul începe de la scandal în sus. Când oamenii vin în studio să discute legea, ei vin deja să se certe, nu vin să mă lămurească pe mine. Nimeni nu vrea să mă lămurească pe mine. În condițiile astea nici eu nu pot să lămuresc pe nimeni.
Încerc să nu terminăm pe un ton foarte grav, dar să știți că mă preocupă și anume că generației dumneavoastră i s-a reproșat, nu a dumneavoastră, generației din care veniți, că înainte de 89 n-a avut curajul dizidenței active atât cât ar fi trebuit ca în alte țări, Polonia sau Ungaria. Generației de astăzi, ce credeți că îi se va reproșa peste 20 de ani sau 30 de ani, când copiii noștri vor privi în urmă la noi, ce am făcut prost sau n-am făcut?
Pe mine mă deranjează când suntem judecați ca generație și n-aș vrea să comit același păcat și să judec o generație. Am senzația uneori că sunt prea ușor masificabili. Au apărut tipuri care seamănă între ele. Tipul băiatului de firmă, tipul băiatului de divertisment, tipul băiatului de medii. E un risc de standardizare care este născut în jurul axului carieră. Aș vrea să-i văd loviți de gratuitate pe mai mulți. Dar știu că lumea de azi e dură și că dacă te lași lovit de gratuitate, riști să pierzi trenul. E păcat că e așa.
E un predicat utilizat abuziv de dimineața până seara. Dictatura, autoritarism, Traian Băsescu. E ceva aici sau nu e?
Asta e ca chestia cu legionarii. Dar ce dictatură? Am văzut o emisiune la televiziune cu un domn nou moderator, nu știu cum îl cheamă, cu barbă, care invitase opinii pro și contra apropo de comunism și care tindea să creeze opinia că în fond era mai bine atunci. Nimeni nu i-a spus din studio, bine, era mai bine, dar să știi că matale nu exista impostura asta pe vremea aia. Nu făcea emisiuni de astea, nu făcea nimeni, nu dea nimeni de pământ cu președintele de dimineață până seara, cum se întâmplă acum. O dictatură în care opoziția vorbește despre Băsescu cum vorbește, e o dictatură de carton. Ne jucăm cu cuvintele, ne jucăm cu realitățile. Nu e destul ca un om să se uite urât la tine ca să zici că e un dictator. Cam asta se întâmplă. Cum are Băsescu o grimasă de insatisfacție sau cum face o glumă mai suculentă, să aud imediat voci dictatură. Nu le-aș dori celor care folosesc atât de ușor acest termen să afle cu adevărat ce înseamnă dictatură. De altfel nici n-am auzit de ei.
Vă mulțumesc mult, a fost scriitorul și eseistul Andrei Pleșu la discuția de luni.